se për mësim nga distanca nuk do të përfshijë të gjitha komunat dhe shkollat. Ky propozim fillimisht pritet të shqyrtohet në mbledhjen e qeverisë dhe më pas pritet të merret vendimi përfundimtar. Kanë bërë të ditur kështu ministrat e dy dikastereve përkatëse, ai shëndetësisë dhe arsimit Venko Filipçe dhe Arber Ademi, pas takimit me përfaqësuesit e Komisionit për Sëmundje Ngjitëse. Ndërkaq Joakim Nedelkov, kryetari i sindikatës së arsimit dhe shkencës, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar propozimin e Komisionit për Sëmundjen Ngjitëse që shkollat në ato komuna ku ka numër më të vogël të nxënësve të regjistruar dhe numër më të vogël të paraleleve, mësimi të organizohet dhe realizohet në formë klasike, përkatësisht me prezencë fizike, thosë në rënd të parë është shëndeti nxënësve dhe arsimtarëve, megjithëse shton se jo të gjitha shkollat në rajone të ndryshme kanë kushte të njëjta, andaj shton se mësimi duhet përshtatur me rrethana që imponojnë gjendja me koronavirusi në vise të caktuara dhe kushtet e shkollave. Të gjithë kemi të qartë se kushtet për punë nuk janë të njëjta në të gjitha shkollat në nivel kombëtar. Andaj sipas meje nuk duhet të unifikohet një model i vetëm i mësimit për të gjitha shkollat. Shkollat në Maqedoninë e Veriut dallojnë në më shumë aspekte në rajone të ndryshme. E para ka të bëjë me numrin e të infektuarve në rrethet të caktuara. Më pas kemi shkolla që janë të mbipopulluara, por ka dhe shkolla që kanë numër më të vogël të nxënësve. Për ne si sindikat do të jetë më pranueshme ai model që do të jetë më i përshtatshëm në nivel lokal, thot Nedelkovski. Ndryshe ekspertët e arsimit thonë se rrethana që ka imponuar koronavirusi për mësimin online do të lë pasojë afatgjate tek nxënësit, si në aspektin e nxënjes së mësimit, ashtu dhe ndërtimin e karakterit të tyre. Avzi Mustafa, pedagog për Radion Evropa e Lirë, thotë se mësimi online ka zbehur raportet emocionale nxënës-nxënës dhe nxënës-mësuese.
Tani nxënëse u mungon ana emocionale, fjala e arsitare se gjdo nxënës që shkon në shkollë, a e përfitiron edhe e mban mend gjithë jetën mësusen apo mësusen e parë, ku i merë bazat e para për të gjikë mësimin, për të zhvilluar, për të bëjë një qytetar aktiv, kë do të mungoj në qëse nuk është mësimi në formën klasë arsimtarë.
Thot Avzi Mustafa, ekspert në lëmin e arsimit. Megjithse gjatë kësajave, Ministri Arsimit Arber Ademi ka theksuar se personalisht ai është për hapjen e shkollave, por ka shtuar se fjalën përfundimtare duhet ta kenë ekspertët e shëndetësisë. Ademi ka bërë të ditur se shqyrtohen më shumë modele, ku përfshihet modeli i pjesëmarrjes fizike, modeli i mësimit online ose modeli i kombinuar.
Po shqyrtojmë të gjitha modalitetet, të gjitha modelet, po shqyrtojmë për parësi të rreziqet me të cilat mund të përballemi në qëse implementojmë dë njërën prej modeleve përkatës dhe i vendimi cili do tjetë më racional duke pas parasysh edhe kualitetin e procesit arsimor, por edhe shëndetin e fëmijëve dhe nxënësve tanë, atë vendime dhe do të sjellë.
Thot Arber Ademi, Ministri i Arsimit. Nga sindikate, punonjësve të arsimit gjithashtu kanë ngritur shqetësimin se një pjesë e konsiderueshme e mësimdhënësve në Maqedoninë e Veriut nuk disponojnë me shkatësi të caktuara për të realizuar mësimin online. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Hulumtuesit e sjelljeve shoqërore kanë bërë krahasim mes kombeve të ndryshme në botë për të kuptuar se çfarë i shtyn disa njerëz të zbatojnë rregullat e komunitetit dhe të tjerët të mos i përfillin ato. Ata besojnë se individualizmi dhe kolektivizmi janë çështje kyçe në këtë fushë. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Masat e izolimit dhe distancimit fizik që janë prezantuar në gjithë botën për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri, janë duke riformësuar jetën e njeriut dhe janë duke krijuar norma të reja shoqërore. Mirë pa ekzistojnë gjithmonë disa persona që nuk zbatojnë këto vendime. Shkelja e rregullave nuk është fenomen i ri, mirë po shkencëtarët që merren me sjelljet shoqërore thonë se situata është duke u përkeqësuar përgjatë pandemisë me koronavirus, për shkak të faktorëve kulturor, demografik dhe psikologjik që mund të bëjnë mos përfill se të duken më egoist dhe më të rrezikshëm. të pyetur se çfarë ndikon që disa të zbatojnë rregullat dhe të tjerë të mos i përfillin ato, disa shkencëtarë që studiojnë sjelljet shoqërore thonë se faktor kyç është individualizmi përballë kolektivizmit. Disa shtete kanë tendenca të jenë më shumë në anën e individualizmit, që ka të bëjë me shprehjen e identitetit dhe atë se kush jeni ju si individ, ka thënë Jay Van Bavel, profesori asociuar i psikologjisë në Universitetin e New Yorkut për agjencinë e lajmeve Reuters. Njerëzit në kulturat individualiste kanë më shumë tendenca të kundërshtojnë rregullat dhe të injorojnë përpjekjet e autoriteteve të shëndetit publik që të nxisin ndryshimet në sjelljet shoqërore përmes mesazheve për rrezik apo thirrjeve për altruizëm. Shembull, nëse thoni se vendosja e maskës do të ndihmojë në mbrojtjen e të tjerëve, njerëzve në kulturat individualiste kjo gjë nuk ju bën përshtypje, ka thënë Michael Sanders, ekspert në Institutin për Politika në Kolegjin King të Londrës. Ndërkohë në kulturat kolektive, njerëzit kanë më shumë mundësi të bëjnë atë se çfarë është më e mirë për grupin. Ulumtuesit kanë thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë qenë shembuj të kulturave individualiste, derisa kulturat aziatike kanë qenë më shumë nga ana kolektive. Të pyetur se në këtë procese janë të rëndësishme besimi dhe frika, ata kanë thënë se po. Këto dhe instinkte tjera kanë ndikim të madh në sjelljen e njerëzit. Në shoqëritë me më shumë dasi politike, njerëzit kanë më pak tendencë të besojnë këshillave nga njëra pala po tjetra dhe tentojnë të krijojnë kampe pro dhe kundër. Optimizmi dhe frika po ashtu kanë rëndësi të madhe. Pak nga secila mund të ketë ndikim pozitiv, mirë po shumë nga ndonjëra prej tyre mund të shkaktojë dëm. Në situata si kjo me pandeminë, optimizmi mund të çojë drejt situatave që janë njerëz zakonisht rrezikshme, ka thënë Van Bavel. Kur shkencëtarve u është thënë të komentojnë sepse është i vështirë distancimi fizik, Van Bavel ka thënë se njerëzit në të vërtetë janë kafshë sociale. Trupat tanë dhe truri janë të dizajnuar për të lidhur dhe pandemia në shumë mënyra shkon kundër instinkteve për bashkim, ka thënë ai. Kjo është pjesërisht arsye sepse shpërthimet e virusit po ndodhen në përbare, klube të natës, ceremoni fetare, dasma apo ndenja tjera. Dhe nëse mos përfillësit rregullave janë të pakt, pse ka rëndësi atër kjo gjë? Shkencëtarët besojnë se problemi është se në një problem masiv kolektiv si ky tani me pandeminë e koronavirusit, nëse të gjithë shkelin rregullat për pak, atër nuk përbën ndryshim nëse shumë njerëz nuk zbatojnë rregullat as pak. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në emisionin e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.